Tudi danes se bo Radio 94 pomudil v Evropskem parlamentu, kjer smo se v Strasburu pogovarjali s Tanjo Fajon, predstavnico skupine Naprednega zavezništva socialistov in demokratov, druge največje politične skupine v Evropskem parlamentu, tokrat o energetski krizi, podnebnih spremembah in varovanju okolja. Tanja Fajon, tudi v Evropskem parlamentu ste nedavno razpravljali o energetski krizi, v kateri se je znašla Evropa. Dejali ste, da potrebujemo evropski energetski Marshallov načrt.
Res je, Evropa potrebuje energetski Marshallov načrt, elektrika, goriva, kurilno olje, zemeljski plin, vse se skokovito draži in zima je. Zato je nujno v ogrevalni sezoni pomagati najrevnejšim. Povišene cene energentov bodo ali že so marsikoga pahnile na rob preživetja. V Sloveniji zaradi naraščajočih cen energentov revščina grozi več kot 40 tisoč gospodinstvom, po nekaterih ocenah ljudje nikakor ne smejo izbirati med ogrevanjem ali hrano. Zato sem voditelje tudi pozvala k pripravi tega energetskega načrta, k skupnim ukrepom, podobno kot se je to zgodilo v primeru nabave in razdelitve cepiva proti COVID-u.
Kaj pa do takrat?
Ja, do takrat imajo vlade seveda posamično moč, imajo odgovornost pomagati svojim ljudem. Večina držav je to pomoč tudi že ponudila. Slovenija žal ni med njimi z niti enim ukrepom. Najbolj pogosta ukrepa sta znižanje DDV-ja, transferi ranljivim skupinam in ker vlada ne ukrepa, smo socialni demokrati s partnerji vložili predlog zakona o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine. Velikanske položnice pa medtem že prihajajo na domove. Zdaj, povišanje cen energentov je posledica zagotovo tudi preteklih špekulacij. Industrija in gospodinstva niso povzročili teh razmer. Epidemija je mnogim znižala ali ukinila prihodke in nesprejemljivo je, da lov za kapitalskimi dobički distributerjev finančno prizadane potrošnike. Potrebujemo strateške rezerve, ki bodo preprečevale špekulacije in zagotovile stabilno preskrbo z energijo. Nikakor ne smemo dopustiti, da s prehodom v zeleno in brezoglično družbo kogarkoli pustimo za sabo.
Brezoglična družba je eden od ciljev Evropske unije na področju varovanja okolja. Kako uspešno mu sledimo?
V Evropski uniji smo se zavezali k ničelnim neto emisijam toplogrednih plinov do leta 2050. Želimo biti vodilna sila na področju zaščite podnebja in narave. Zavedanje, da nimamo planeta B, je dejansko prodrlo v naše vsakdanje življenje in naši koraki gredo v pravo smer, če tudi prepočasi. Evropa ni svet zase in prave spremembe za planet lahko dosežemo le skupaj. Zato me skrbi, da se mnoge države v svetu danes obnašajo, kot da onesnaževanje in izčrpavanje narave sploh nista problem. Nad zaključki novembrskega podnebnega vrha v Glasgowu sem razočarana. Rezultat je nezavezujoč dokument brez nekega časovnega okvira. V skupini socialistov in demokratov smo si ves čas prizadevali, da bi na konferenci sprejeli povezavo podnebnih ukrepov z zagotavljanjem socialne pravičnosti ter pospešitvijo zelenega prehoda. Kar smo dobili pa so načelne zaveze o podnebni nevtralnosti, o zmanjšanju krčenja gozdov in naložb v fosilna goriva, kar ni dovolj. Še sploh zato, ker se največje onesnaževalke, kot so Indija, Kitajska, ZDA, Avstralija, Brazilija, tem zavezam sploh niso pridružile.
Kljub vsemu pa si Evropska unija lahko še naprej zastavlja visoke cilje?
Seveda celo mora si zastavljati visoke cilje, nič, prav nič nas pri tem ne ovira. Uresničevanje zelenega prehoda in trajnostnega razvoja pomeni tudi boljšo prihodnost vseh nas, naših otrok. V Sloveniji imamo ogromno potencialov, tako za vlaganje v energetsko učinkovitost, v obnovljive vire in najcenejše vire energije, kot za zavedno okoljsko obnašanje v vsakodnevnem življenju, izboljšanju javnega prometa, kolesarskim potem, prenovi železniškega omrežja. In seveda pri upravljanju s pitno vodo, recikliranjem embalaže, zmanjšano potrošnjo nepotrebnih stvari, tudi recimo hitre mode. Prihodnost bo vse bolj digitalna, tehnološko razvita in zelena. Vsi se zavedamo tega in svoj del odgovornosti mora sprejeti prav vsak med nami. Naj bo novo leto priložnost, tudi za trajnostne sklepe in nov zeleni začetek. Srečno vsem poslušalkam in poslušalcem Radia 94.